Anya, bħaddata numru 320 fil-sazzjela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-bħaddata tal-lum se nisimaw minn The Negative Spaces, mal-migħalla fl-imkien ma' Simone Gauci u Annalise Psyla. U nibdew l-lum Bridget Bond.
I'm a spy up above. I'm a spy.
Għajna għal 320 puntata fis-sensiela ta' mużika moti oħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Illum ftaħna bl-aħħar silta mingħand il-Bridget Bone li jisimha Dealer of Love. Meta qed ngħid l-aħħar silta ma jfissirx biss l-aktar waħda riċenti tagħhom, imma hija wkoll l-aħħar waħda li fiħsibhom joħorġu għalfatt il-Bridget Bone mhux se jkomplu flimkien. Insomma, id-dettalji dwar dan u anka dwar il-komplement ta' dakoll li għandim ħejjalikom fil-poddata tal-lum, issibuha bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonysant.com. U għaddu għat-tieni silta li għandha llum u hija mingħand grupp ieħor Malti intendi. Din id-darba mingħand Negative Spaces, il-ġdida tagħhom jisimha Standing.
Hey there, looking at me, here's how this thing goes on. Can't do
Standing in Mekmela minant Negative Spaces u hosta sew interessanti u freski għalli najt li għandu jixbet anka l-attenzjoni ta' diversi nies permezz tar-radju jkolli nasef Malta, ma' somma, ma' tistax tajt f'dawn l-affarijiet wara kollox. Jekk tixtuq tagħtuni l-kummenti tagħkom dwar dan jew kella jekk tixtuq tajdu li xi ħaġa oħra, pereżempju, kif dejjem ngħid tixdu li l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi tkunu tixtuquni ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati, kulma tkom tagħmlu għalli tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' dik il-website li semmejtilkom, jiġifieri tonysan.com jew kella billi sibuni fuq il-Facebook jew il-MySpace jew it-Twitter insomma. Palma ngħid dejjem ukoll huwa faċli tassew biex wieħed jagħmel kuntatt miegħi. U illum xtaqt li norbot din is-silta l-imis ma' dik li għadha kemm għaddiet, il-Negative Spaces, il-keyboardista tagħhom huwa Mark Mikallef. Huwa propju silta minn għandu issa bħala solista li se nisimgħu hija anka kanzunetta li kiteb huwa stess, se nisimgħu wkoll il-vuċi ta' Simon Gawġi, flimkien ma' Mark Mikallef hawnhekk, il-kanzunetta jisimha Destiny's Call, Sarah's Song.
When we were young, used to say your smile was beautiful every day, and I can feel you near me now, you know, and this tells me it's not the end of the show, it's not the end,
it's not the end, it's not.
So far from you, but I'll be there soon. And until then, I'll surely be thinking of you, 'cause I remember those days we spent together. Oh, I remember those days forever, forever, forever. Gone away, Sarah. You have found a way. 'Cause if you stay with me, you'd smile again, but not for eternity.
And there's a friend I surely keep you. So
Destiny's Calling Mix, era song minant Mark Mikallef u l-vuċi u koll l-ħrajja ta' Simon Gauci. Aktar dwar din il-kanzunetta permezz ta' tonysan.com u fakarkom u koll fir-rabta li għanna mal-Malta Music Memory Project li sibuħ fu m3p.com.mt meka hemm anka essa lista sħiħa ta' nominazzjonijiet ta' disco recordings oħra illi mill-lum ġifieri effettivament il-f'nofs Novembru qegħdin issa din is-sena, allura mill-11 ta' Novembru propju biex inkunu anka biħadu għor aktar preċizi, biħadu għoru preċizi, ma nħanċi għorru flukien, ma insomma. L-votar għal diski recordings l-ohra kont ednajt ta' diski recordings l-ohra li ħarġu matul l-2012. Intom dawn istaw anka tistaw t-votaw għal-jom permezz tal-Facebook. Insomma, apparti l-m3p.com.mt u apparti l-Facebook pal-dajem s-sibu kollox permezz ta' tonysand.com. Biex nara illum l-aħħar kanzunetta li għazilt, hija waħda li smajta diversi ġimgħat ilu għall-ewwel darba, u minn dakinhar baħad id-dur u tewden ġa moħħi għal xi raġuni, u allura llum iddeċidejt li fl-aħħar ninkludiha fil-poddata biex forsi anke ninsiha xi ftit, mhux għax hija kanzunetta li nixtieq ninsiha, ma għax anke tajjeb illi ma jkollokx xi ħaġa imwaħla ġa moħħok mhux veru. Il-kanzunetta jisima Melodija ta' Ħajti, l-vuċi ta' Annalisa Bsajla.
Sirt nafek, fiċ kuniti, għassajtek kollimkien. U għannintni, u bennintni, kull ġurnata bla waqfin. Ma domġ ma tħalġu qalbi, kull vojt imlejt li jint. Mux l-essa neċ min ajrek. La essa u lar u di Melodija ta' Ħajti Hobni, busni, anani Minajrek jem jimxen Melodija ta' Ħajti Kalimni, somni, dawani Li tifsira tajtni Minnajrek jimmin jien Mitlobkom janoti helwa Hisnu mija jintomu jien Halluni ma dizifna Esprimi ruhi kifna fin Melodija ta Ħajti Hobni
Sensila tal-television f'Malta illi jisema Dreams ebbek il-kanzunetta mktuba minn Rea Jews bil-klim ta' Evelyn Saliba Loroza u Michael Vella Habe il-vuċi li smajna hija ta' Annalisa Bsajla u dik kienet Melodija ta' Ħajti. U bekk ġejna fil-bim tal-poddata ta' l-lum ukoll f'din is-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony San, tinsewx illi għandkom ċans biex tivvutaw sa' l-aħħar tas-sena. Kif nagħmlu kull sena għandkom ċans illi tivvutaw permezz tal-Facebook, allora m'hemmx ħaġla, terġgħu tisimgħu anke minn għandi fil-poddata li jmiss dwar dan. Però ifakkarkom illi d-dettalji u l-kuntatt isiru permezz ta' tonysant.com. Sabna ġurnata u darba oħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.